Uzbek cinema in particular is very self-sufficient. It was made for Uzbek audiences first and foremost, and it speaks to them. And to a non-Uzbek,
Sovet kinosi va bugungi kunda dunyoning bu qismlarida ushbu san'at qanday ekanini o'rganib kelayotgan olim Peter Rolberg nazarida Shuhrat Abbosov nafaqat vatani balki sobiq SSSR va jahon kinosi taraqqiyotiga hissa qo'shgan arbob. O'zbek kinosi o'ziga xos murakkab davrni boshdan kechirgan va kechirmoqda deydi ekspert. Lekin sinovlarga bardosh bera olgan. Buni esa bu hafta Amerika ommasiga taqdim etilayotgan kartinalarda ko'rasiz, deydi u.
Очень приятно, что узбекский кинематограф и сегодня живет, развивается и ищет новые пути и в смысле кинематографического разрешения, в смысле философских, идеологических, социальных.
85 yoshni qoralab qo'ygan bo'lsa-da, hamon faol va g'ayratli Shuhrat Abbosov Sen yetim emassan filmi katta ekranga chiqqanida 33 yoshda bo'lgan. O'sha davr qahramonlarini aks ettirgan asar bu, deydi u. Film ko'targan mavzular va qadriyatlar umumbashariy, o'lmas. Shu bois ham u jahon miqyosida yuqori baholanadi va qay jamiyatda bo'lmasin, muxlis uni ko'zida yosh bilan tomosha qiladi. Shuhrat Abbosov Qo'qonda oddiy oilada katta bo'lgan. Podachilikdan tortib hisobchilikkacha, aniq fanlardan tortib san'atgacha o'zini sinab ko'rmagan va uni elakdan o'tkazmagan soha qolmagan. Sen yetim emassan filmini tomosha qilib bo'lgach, Shuhrat Abbosovni suhbatga tortdik. Kinoni olayotganingizda O'zbekiston qanday bir muhit edi-yu, hozir qanday bir muhit? Chunki aytib o'tdingiz, bu o'zbek xalqining hissasi edi.
Da. Endi o'tda boshqa ideologiya edi, endi boshqa ideologiya edi. Mustaqillik g'oyalari. Endi buni ham tan olmasa bo'lmaydi. Chunki davr o'zgardi. Bir Shklovskiy degan bir ustozimiz aytardi. Вот говорят, что я изменил своим принципам, деди. Прошло время, и я стал другой, деди. Потому что жизнь вносит коррективы в нашу судьбу, деди. Я не хочу быть принципиальным, как скелет в гробу, деди. Карен Шкловская так. Потому что я живой человек, и живые идеи, живые, если они прогрессивны, если они меня устраивают, они не противоречат моим личным убеждениям, то я их принимаю. По-моему, это самое верное. Енді ілгәрі немайды, совет түзімейді, өтті өзінің ғойасы барыды, коммунизмдірді, хама ішонарды үнге. Кегін мәне көрдік ки, у хамасы чіппәкке чықты. Это все мифы, неосуществимые мифы, реальность диктует совсем другое. Вот. Ни социализм, ни коммунизм уже не стали мечтой человечества.
Лекен, агар сен етім емассан, картина сфатада бір хайот үшін күрашны аксет тұрадыған болса, хайот үшін күраш хар күні?
Да, хайот үшін күраш хар күні. Кеген шу ағыр вазиятлада инсан кімлігіні біледі. Через испытание дейді ку, адам имтиханнан өтіш керек, саблазыннан өтіш керек. Шу дүнияда har qanaqa qilsa mana pul bor, boshqa narsa bor, go'zallik bor и boshqa tomoni ham bor, oilaga sadoqatlik, sevgiga sadoqatlik, vatanga sadoqatlik, bu tomonlari ham borda. Shuning uchun endi odami har bir odam o'zi выбирать qilish kerak edi, свой путь. Birovni ayblab bo'lmaydi. Chunki inson shunday vaziyatga tushib qoladiki, boshqa ilojisi bo'lmaydi. Он должен поступить именно так. Shunaqa deyman-da.
Bu kartinani suratga olganingizdan 52 yil o'tibdi. Albatta, u paytda O'zbekistonda kino sohasi o'zining dastlabki davrida edi. Hozirgi o'zbek kinosini qanday baholaysiz?
Endi hozirgi o'zbek kinosida yaxshi yosh talantlar paydo bo'lyapti hozir. Men o'ylaymanki, shu ssenariylar yo'q, adabiyot yo'q. Talantli rejissyorlarimiz ko'p hozir. Mana Ayub Shahobiddinov, Yolqin To'ychiyev, mana nimaligi Jamol Musakov, yana yodligi Meydatov, Sagdiyev, Rustam Sagdiyev juda talantli bola. Juda ko'p hozir o'g'lim mani, katta o'g'lim, kichkina o'g'lim, hammasi kino rejissyor, xalqaro premiyalar olgan katta o'g'lim. Fellini degan film qilgan. O'zi ssenariy yozadi. Endi Oybek domlaning nimasida navaralarida biradi. Oybek yozuvchi.
Lekin mana ssenariylari yo'q, sifatli deyapsiz. Bular vujudga kelish uchun, ular yaralishi uchun nima qilmoq kerak?
Endi va-per-x yozuvchi tug'ilish kerak. Buni tarbiyala bo'lmaydi. Mana kurslar ochyapmiz. Institutlarda o'qityapmiz jurnalistlarni, nimalarni. Ming o'qiting. O'zida bir narsa bo'lmasa, o'zi hayotidan olib kelmasa, o'sha o'zini hayot tajribasidan kelmasa, hech yangilik bir narsa bo'lmaydi. Bu uni ko'radi, buni ko'radi, unga o'xshatay deydi, epigonstvo bo'ladi, podrajatimiz bo'ladi. O'zidan chiqmaguncha bo'lmaydi. Должна родиться индивидуальность. Ее рождает только сама жизнь. Острые конфликты, острые столкновения. Жизнь его должна бросать в гущу событий. Машина халядан, мана біз шундай болдық дейді. Біз бүтін хайатты күрәші боддық, хама мінам күрәшді. Еше секретарь цекалады мінам күрәшіп келдім ма, бүтін өмір. Маш фильмі мінам қанча кестіраман деп, to'xtatishgan bu kinoni chiqarishmagan ekranga. Ko'rdingizmi qanaqa bo'lgan?
Mana hozir millionlab o'zbekistonliklar butun dunyo bo'ylab turli jamiyatlarda kun kechirishyapti, tirikchilik qilishyapti, boy aytganimizdek, hayot uchun kurashishyapti. Ularning ham o'z qissasi bor, o'z taqdiri bor, o'z boshdan kechirayotgan qiyinchiliklari bor, o'z quvonchlari bor. Mana shu chet elda yurgan o'zbeklar haqida ham boya aytib o'tganingizdek sifatli, mazmunli filmlar qilish mumkinmi? Qandaydir bunga xohish intilish bormi?
Juda ham qilish mumkin. Endi birov ssenariy yozib bersaydi, qilar degani. O'zim ham yozishim mumkin, lekin meni boshqa proyektlarim bor-da, tarixiy filmlar qilmoqchi edim. Jaloliddin Manguberdi. Juda ham interesni, syujet genialni. Anna Savina asarlari asosida qilganman. Keyin nima Mirza Ulug'bek filmini men yangitdan qilmoqchi edim. Latif Bayzib yaxshi kartinasi bor edi Mirza Ulug'bek. Lekin o'tda Mirza Ulug'bekni haligi Hoji Ahror bilan nima to'qnashtirib qo'ygan din vakili bilan. Hech qachon Mirza Ulug'bek xudoga qarshi chiqmagan. Nimaga chiqmagan? Dinga qarshi chiqmagan. U davr shunaqa edi de. Bular endi o'sha kommunistlik g'oyasi ateizm nimasiga qilib buzishgan. Men shuni yangitdan qilmoqchi edim.
Yana qanday loyihalar ustida ishlayapsiz hozir?
Hozir film qildim men. Dilor, Dilor, Dil va Or degan. Aktrisam Shahlo Temirova za lutshiy ispolnenie zhenskoy roli za obraz savremennitsy. Juda ham qiziq.
Demak, mana 85 yoshingizda ham faolsiz, harakatdasiz.
Charchash yo'q, men ijodda charcha, dars beraman 60 yildan beri professorman. Teatrlarda bor, hamma rejissyorlar meni shogirdimiz, meni qo'limda o'qiydi.
Amerikada oldin bo'lganmisiz?
Ha, 3-4 marta bo'lganman. Gollivudda bo'lganman. New Yorkda bo'lganman, Los Angelesda bo'lganman.
Demak, Amerika muxlisi bilan tanishsiz.
Ha, конечно.
O'zingiz olgan va o'zingiz haqiqatda boshqalardan ajralib turadigan ravishda sevgan kartinangiz qaysi bo'ladi?
Endi har bitta kartinam men uchun juda qimmatli va qadrli, chunki men butun hayotimni bag'ishlab qilaman har bir asarga. Har bir asarim yangicha bir nimada formada, yangicha shaklda qilingan. U o'zi bo'lmaydi-da, yangi stil, yangi syujet, yangi obrazlar. Mana Olovli yo'llar filmim 17 seriyalik Hamza Hakimzoda Niyoziy to'g'risida ko'rganmisiz?
Albatta, bir necha marta yig'lab ko'rganmiz.
Men ham yaqinda ko'rdim, shunda yuraklarim ezilib ketdi. Juda zo'r qilgan
ekan. Yurakni ezadigan film.
Da, Toshkent Gord Xlebnini ko'ring-chi bir 2 seriyalik variantini. Uni hali kim ko'rgan, internetda bor uji.
Siz hamisha o'sha davrning qahramonlarini yaratib bergansiz o'z filmlaringizda. Masalan, Sen yetim emassan-da, Mahkamovlar oilasi deylik, mana Hamza Hakimzoda Niyoziy Olovli yo'llar. Hozirgi zamon qahramoni kim sizning nazaringizda?
Mana hozir Dilor va Dil va Orni ko'ring. Ikkita tizimni o'rtasida tug'ilgan, haligi yashagan ayol to'g'risida. Sotsializmda keyin kapitalizmga mustaqillikdan keyin qolgan yarmi mustaqillikdan keyin. Ana shu fermer bo'laman deb butun urinadi, dushmanlari yo'l qo'ymasdan ayol kishiga yo'l ochish juda qiyin. Bir tomondan davlat hamma yo'lni ochib qo'ygandek bo'ladi. Lekin hayotda shunday bir to'qnashuvlarga keladiki, juda qiyin ayol chidash uchun, bardosh berish uchun, erkaklarni ham olish uchun. Ana shunday qilib, ana не достигает своей цели. Вот так я построил, ko'rdingizmi? O'z maqsadiga erisha olmaydi. Lekin uni intilishini o'zi bu juda katta nimaligi. Katta voqea.
Kurashga
bu kurashib yaxshi niyatda, ezgu niyatlarni amalga oshiraman deb, xalqi uchun, o'zini oilasi uchun deb xizmat qilaman deydi, ishi yurishmaydi. Shunaqa taqdirlar juda ko'pda. Agar bu darrov yengib chiqsa ekranda, bu plakatga aylanib qoladi, agitkaga aylanib qoladi, propagandaga aylanib qoladi. Bu darrov asarni hadigi sifatini ikkinchi sortlik sifat bo'lib qoladi. Если идея лежит на поверхности, yuzaki bo'lsa, g'oyasi chiqib turgan bo'lsa, nima bo'ladi?
Bizni tinglaydigan, bizni ko'radiganlar nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo bo'ylab yashayotgan o'zbek tilida gaplashadigan aholi. Vatandoshlarga nima degan bo'lardingiz?
Endi vatandoshlar o'z baxtini izlasin, topsin. Endi mana yahudiylar, armanilar hozir endi butun dunyoda yashayapti. Nima qildi? Yashasin. Ishini topsa, o'z bir nimasini, o'sha ko'nglidagi ishini topsa, ish qilsin, foyda keltirsin odamzodga. Vatanini ham o'shanda nima qiladi? Obro'yi ham faxri bo'ladi. To'g'rimi yo'qmi? Mana Rossiyada Sergey Rahmaninov Amerikada turgan. Nima yomonligi bor uni? Velikий композитор. Он всегда оставался русским композитором. А, гений. Шаляпин ham Rossiyada ketib qolgan, u ham buyuk rus nimasi-ku, qo'shiqchisi-ku. Ko'rdingizmi? O'sha nimaga xizmat qilsan, yomon bir nimaga xizmat qilmasin, vataniga qarshi yurmasin. Vatanning o'zini muammolari bo'ladi, o'zini qiyinchiliklari bo'ladi. Vatanini o'zida yengib nima o'tsin shularni. Xalq hech qachon bir joyda turmaydi. Bizatni xalqni hayoti rivojlanadi, yaxshilikka intiladi, balki ba'zida qiyinchilik ko'payadi. Lekin o'sha qiyinchiliklarni yengib o'tishga harakat qilish kerak xalq. Har bir xalq o'zini hayotini o'zi yaratadi, o'zini farovonligini, baxtini, hammasini. Shuning uchun hozir endi Respublikada men san'atkor sifatida aytsam, hozir bizga mana yangi san'at institutini ochib berishdi. Buni ko'rgan chet eldagi elchilarni men olib boraman u yoqqa, og'zi ochilib qoladi. Shunaqa institut qurib bergan bizga. Endi ularni haligi obshchitiyalar korpuslari, uchebniy korpuslari, uchebniy teatrlari bu katta bir bog'da basseynlari, sportivniy zallari, ko'rdingizmi, stolovoylari, nimasi, hammasi sharoit bor. O'qi. o'qi, o'sgin, nima qilgin. Talantlar juda ko'p bizda hozir. Men endi necha yildan beri dars beraman. Вот это поколение удивительно интересно идёт. Juda qiziq avlod kelyapti hozir. Bilimga intilyapti, degin. Hamma narsani yuragidan o'tkazadi, o'zini aqlidan o'tkazadigan dumayishi поколение пришло. Men o'ylaymanki, kelajagimiz buyuk bo'ladi, to'g'risi.
Rahmat.
Aman bo'ling jonim.
O'zbekistonni dunyoga tanitgan kino ustalaridan biri Shuhrat Abbosov bilan suhbatimiz edi. Navbahor Imamova, Washington.